Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Autoritetet e Kosovës përsërisin thirrjet për kursim të rrymës për shkak situatës së pasigurt me energji elektrike. Rritja vlerës së dollarit kundrejt euros shtrenjton disa produkte në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës u kanë bërthyrje qytetarëve që gjejnë mënyra të kursimit në përdorimin e energjisë elektrike gjatë dimrit, si dhe gjejnë forma alternative për ngroje për shkak të situatës së pasigurt furnizimit me energji elektrike. Disa qytetarë të Prishtinës përmendin mënyrat se si mund kursehet, por edhe për mungesën alternativave për ngroje përveç se me energji elektrike. Kronike Bekim Bislimit.
Shpeshherë kur flitet për dimrin që po vjen, qytetarët në Kosovë përballen me thirrjet nga institucionet për të bërë përgatitjet e nevojshme që të kursejnë energjinë elektrike. Në vitet e para të pasluftës, thirrjet e tilla kanë qenë të shpeshta, bazuar kryesisht në mungesën e investimeve në infrastrukturën e vjetruar energjetike. Por infrastruktura e cila nuk është përtrirë kësaj radhe nuk është arsyeja prapa thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë KEDS në një njoftim për media më 27 korrik ka thënë se kriza e thellë energjetike në Evropë ka prekur edhe Kosovën. Krijimi këtyre situatave qysh verës bën që të mbizotrojnë një situatë shumë e pasigurt, ka thënë KEDS, i cili ka lutur konsumatorët që të krijojnë në mekanizma kursimi dhe të orientojnë ngrojen e hapësirave të tyre të banimit nga format alternative për stinën e dimrit. Disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se janë të njoftuar për thirrjet që kanë bërë institucionet për kursim të energjisë elektrike. Ata theksojnë se përpjekjet për të kursyer energjinë elektrike në shtëpitë e tyre bën edhe gjatë muajve të verës dhe ngjashëm do të veprojnë edhe gjatë dimrit. Në Egjipt, Shylemaja thotë se një kohë të gjatë ka punuar jashtë vendit dhe ka disa vite që është kthyer në Kosovë. Kursimin e energjisë në shtëpinë e tij në periudhën e dimrit ai nuk e sheh problem.
Kursej pa marr parasysh. Kursej se duhet njëri të jesh shumë vigjilent, të fik dritat. Fikët bojleri, për shembull, gjatë ditës, e lëshën natën, që se nësë kursim, të është katastrofë. Që fse këta punojnë, i regullojnë termocentralit A dhe B, edhe populli kursen, mu më mërme që do të dalim bi këti dimit.
Por situatë tjetër ka Resmi Edinca, punojnë se në arsime cila thotë se familja e saj ka 4 antar, ajo thekson së është njoftuar me thirrjet e autoriteteve të Kosovës për të gjetur forma alternative të ngrojes gjatë dimrit në mënyrë që të kursehet energjia elektrike, por ajo thotë se këtë e ka të pamundur.
Po nuk kemi alternativë, sepse do druni është shumë i shtrajt, thëngjili veç është i ndalum prej qeverisës të kalume, nuk kemi tjetër alternativë. Përveç se më rrëmë, mundohemi me kursy, zakonisht natën, për shembull lavatriqen, makinën e enve, diçka që ka mujna me kursy, do me thonë, nuk e di, inshallah Zotin në ndihmon. Inshallah një dimë nuk ka me konë shumë i vështirë.
Shfrytëzimi i pajisjeve elektrike gjatë natës sugjerohet për shkak se tarifat e energjisë elektrike kryesisht janë më të lira. Mënyrën e kursimit e përshkruan ngjashëm edhe Nazmi Estatolci, e cila punon në një studio grafike. Ajo thotë se ka kuptuar mirë situatën në të cilën gjendet vendi përsa i përket mundësive të furnizimit me energji elektrike, por ajo thotë se jeton në një banesë e cila nuk përfshihet në skemën ngrohtore së qytetit apo kompanisë Termokos. Megjithatë, e thekson se i shfrytëzon disa mënyra për të kursyer energjinë elektrike.
Natën me shfrytëzuar lavatriqet dhe të rrobave dhe të enve, bojlerin, çka mundesh me shfrytëzuar natën, i shfrytëzuar natën, jo edhe ditën. Çka duan ngrohtësit e vogla që fryjnë, to ato e di çfarë shumë. Na që jetojmë në banesa, me dru nuk më nësh mundzi, me thëngjilës më nësh mundzi, ta është alternativa e vetë me është rryma. Nështë ta është dosh me boni zidhje qeveria, ku ka ndërtesa, më u lidh me Termokos, që mësë me shrydzu në për ndërtesa rrimën për ngroje.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike të i kalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë të dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferenca jo zakonisht e importon nga jashtë. Bazuar në statistikat e institucioneve në Kosovë, ambisrit janë shpenzuesit kryesor të rrymës totale që prodhohet në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shënuar përparim në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Të vetmet që kanë mbetur pas janë Kosova dhe Bosnia-Hercegovina. Qytetarët nuk besojnë në integrim të shpejtë, derisa institucionet janë shumë më optimiste se po i përmbushin obligimet e nevojshme. 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor i është premtuar perspektiva evropiane që nga viti 2003, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të bëhet antare. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë hollësi.
Në rrugën drejt Bashkimit Evropian Kosova mbetet në vendumrim. Ajo ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. E ardhmja evropiane është konfirmuar disa herë, por rezultate të vërejtshme në praktik nuk ka pasur. Osman Maliqi, një qytetar nga Prishtina, thotë se rrugën integruese të Kosovës më së shumti e ka penguar korrupsioni. Nëse vazhdohet kështu, Maliqi thotë se Kosova mund të antarësohet në BE në vitin 2050.
Vetë smuj me parashikua, mas pare tonë dhëtë me politikaj tonë i kanë fajet për krejtë këtë, vëse s'kanë punu. Tash, qëtarë që këtë viti punë dhe ndoshta kanë fillu me përmesu pak, veç se di, ma shumë kanë mendu për vetë, se për integrim edhe se për popullsi.
Ndërsa Hysen Ramabaja, nga qyteti Kamenicës, thotë se lufta e Rusisë në Ukrainë ka kryuar një situatë të re, dhe si pas ti është në interes të fuqive përëndimore të integrojnë vendet e Ballkanit përëndimor.
Unë besoj po se Kosova është me një momentum të ri, për shkak që pozitës geostrategjike më sportë dhe interesave të Amerikës kryesisht edhe bazës evropiane, e këtë proces besoj që e shpejton edhe lufta e cila është bërë në Ukrainë.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor është premtuar perspektivë evropiane dhe mbështetje për realizimin e reformave gati 2 dekada. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën është thënë e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Nga ajo kohë, vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë, në korrekt këtij viti ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnia-Hercegovina kanë vetëm marrëveshjen e stabilizimit asociimit me BE-n. Kjo marrëveshje kontraktuale vetëm midis Kosovës dhe BE-s është nënshkruar në vitin 2014, ndërsa ka hyrë në fuqi me 2016. Në vitin 2005, Komisioni Evropian ka konfirmuar të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe pse nuk e ka pasur të zgjidhur statusin. Me 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës është konfirmuar sërish ardhmja evropiane, dhe në vitin 2012, Komisioni Evropian ka nisur dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim për efikasitetin e Kosovës në zbatimin e MSA-s, por thonë se ka treguar përkushtim në përmbushjen e obligimeve. Kosova vazhdimisht ka shprehur përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian.